Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku još jednog izdanja izvodi sadržaja narednih pola sata. Čućete kako u Bosni i Hercegovini prolaze oni koji prijave korupciju.
Umjesto da bude nagrađena što je prijavila korupciju, Višnja Marilović, bivša uposlenica Sarajevskog centra Skenderija, dobila je otkaz. Već 4 godine nije u mogućnosti da se vrati na posao jer je prijavila korupciju direktora u iznosu od oko 3 miliona maraka.
Zašto su u Crnoj Gori javne nabavke najveći izvor korupcije? Stevo Muk, Institut Alternativa.
Kad bi bilo političke volje, ja mislim da bi u policiji radilo posebno odjeljenje koje bi se bavilo javnim nabavkama, u kojem bi radile desetine inspektora. Da ima političke volje, ja mislim da bi u inspekcijskoj službi u odjeljenju za javne nabavke radila ne 2, nego bi radilo 10 inspektora.
Uoči nedjeljne parade ponosa i prve parade trans osoba u Beogradu, za koje se još iščekuje dozvola, Goran Miletić i Predraga Zdeljković govore o zahtjevima gej i trans zajednice.
Zakon o registrovanim partnerstvima, 3. zahtjev se odnosi na usvajanje deklaracije protiv homofobije u parlamentu Srbije.
Najveći fokus stavljamo na nemanje ličnih dokumenata. Kada osoba uđe u period tranzicije, ona odmah kreće da liči na pol koji želi, ali u ličnoj karti i dalje su stari podaci.
Kroz Smederevo možete krstariti Dunavom, ali ne i pristati negdje uz obalu, jer grad nema izrađeno pristanište. Goran Filipović iz lokalne turističke organizacije.
Na tom keju su dizalice i ove pretovane rampe zbog pruge. Još uvijek su tu i ove barže i sve to ispred tvrđave. I sad dok se takva slika ne promeni, ne možemo da pričamo o nekoj prevelikoj poseti.
Objavljujemo i kraću verziju mosta u kojem se razgovaralo šta Srbi na Kosovu dobijaju sporazumima Beograda i Prištine. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
1. januara prošle godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine. Uskoro već 2 godine samo se 7 njih odvažilo da prijavi slučajeve korupcije u okruženju. U poređenju sa evropskom praksom to je vrlo mala brojka. No kako javlja naš Zvijezdan Živković, pravosuđe, birokratija, društveno nerazumijevanje i stigmatizacija razlozi su zbog kojih bosansko-hercegovačke institucije su slijepe i gluve na probleme u kojima se nađu oni koji se odvaže da prijave korupciju.
Umjesto da bude nagrađena što je prijavila korupciju, Višnja Marilović, bivša uposlenica Sarajevskog centra Skenderija, dobila je otkaz. Već 4 godine nije u mogućnosti da se vrati na posao jer je prijavila korupciju direktora u iznosu od oko 3 miliona maraka. Nadležno tužilaštvo sporo vodi proces. Prvostepena presuda je donesena, ali zbog konstantnog ulaganja žalbi, Marilović će, vjerovatno, na konačnu presudu čekati još nekoliko godina.
Pošto sam zaposlenik bila u financijskom sektoru, imala sam pristup svoj dokumentaciji, to su fiktivne fakture, utaja poreza, plaćanje računa koji ne pripadaju centru Skenderija, bukvalno jedna brutalna krađa javne imovine.
Zamjenik direktora Tuzla Kvarca, Zlatan Velagić, prijavio je korupciju sa koncesijama u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Kako navodi, koruptivno ponašanje pomoćnika ministra Bahira Imamovića bilo je prisutno već godinama, ali je tek u maju uhapšen.
Znači, mi smo koruptivno ponašanje prijavljivali njegovim šefovima još 2011. i 2013. godine, ali nije bilo nikakve reakcije. Nastavili smo sa prijavljivanjem, žalili smo se njegovo ponašanje i premijeru kantona i ministru industrije, energetike i rudarstva i tražili smo da se on zamijeni u toj proceduri, da smo vidjeli da mi sa njim nećemo moći završiti posao na transparentan i pošten i zakonit način. Međutim, nije bilo kakve reakcije.
Onog trenutka kada prijavite problem i sami postanete problem, navodi Velagić.
Meni su vrata u svim institucijama Tuzla kantona zatvorena. Još uvijek radim u Tuzla Kvacu, vjerujem da neće to biti još dugo jer firma ne radi već od februara mjeseca. Zbog odmazde vlade kantona i drugih institucija u Tuzlanskom kantonu, firma još uvijek ne može da dobije dozvolu za rad.
Uprkos nedaćama, Zlatan Velagić ističe da bi ponovo prijavio korupciju.
U dilemu su me doveli moji kolege, znači privredni subjekti koji su isto tako u problemima, izdvajaju iz svog poslova davanje desetine i stotine hiljada maraka za razne saglasnosti, dozvole, koncesne ugovore, pristaju da plaćaju korupcijsku šemu i to ode nedogled.
Danko Bogdanović je službenik uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prijavio je veliku korupcijsku aferu u upravi. Koordinator Savjetodavnog centra za zaštitu uzbunjivača pri Centru za odgovornu demokratiju Luna, Bojan Bajić.
Pokrenete su tužilačke akcije Pandora i Master. 50 ljudi je uhapšeno. Nakon 3 mjeseca oni su pušteni iz pritvora, vraćeni na rukovodeće pozicije, a prijavitelj korupcije je dobio otkaz, 2 godine je bio bez posla.
Ipak pravda je spora, ali dostižna. Pravni mehanizmi propisani Zakonom o zaštiti uzbunjivača omogućili su Danku Bogdanoviću povratak na posao. Bojan Bajić.
On je opet šef carinske ispostave u Brčkom distriktu, prima platu, situacija je mnogo bolja, ima ovih problema da ga ignorišu, ali nakon povratka njega na posao, on je razotkrio još jednu korupcionašku aferu i već je uštedio novih 200.000 maraka upravi za indirektno oporezivanje, odnosno državi. Znači, samo jedan odgovoran službenik čini mnogo dobra Bosni i Hercegovini. A u ovom trenutku nemamo sistem na strani prijavitelja korupcije.
Od donošenja zakona o zaštiti uzbunjivača prošle godine, Agenciji za borbu protiv korupcije prijavilo se 7 lica. 2 osobe su dobile zaštićeni status, dok je samo 1 lice došlo do kraja i vratilo se na posao. A to je upravo slučaj Danka Bogdanovića. Odgovor na pitanje zašto se rijetki u BiH usuđuju prijaviti korupciju je zato što ne vide rezultate tih prijava na osnovu prethodnih postupaka. Portparolka Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
Svi oni koji ukazuju na konkretne slučajeve, proglašavaju se državnim neprijateljima, napadaju se i slično, i samim tim se još dodatno stvara ta kultura ćutanja. Moraju se pojednostaviti te procedure, omogućiti direktna zaštita i naravno zakonski okvir uskladiti na svim nivoima i uvesti mehanizme koji će motivisati ljude na kraju krajeva da prijave korupciju.
Konačno, treba uticati i na svijest BH društva da je svaku korupciju, odnosno bilo kakav oblik nepravde, nužno čim prije prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Efikasnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala konstantna je sugestija crnogorskoj vlasti u svim susretima, analizama, izvještajima i preporukama važnih međunarodnih adresa, organizacija, institucija. Jedan od glavnih izvora za korupciju sektor javnih nabavki u Crnoj Gori je pod sumnjom da omogućava da novac građana na nezakonit način odlazi u privatne džepove. Time se bavio Esad Krcić.
Koliko god bezazleno zvučao birokratski termin javne nabavke, ova oblast zapravo predstavlja žarište korupcije i organizovanog kriminala. Kroz javne nabavke država daje novac poreskih obveznika za razne usluge i robu, pa ovaj proces, ukoliko nije obezbijeđen kvalitetnom zakonskom regulativom, rigoroznom kontrolom koju u nadležnim institucijama sprovode odgovorni pojedinci, predstavlja proces u kom se velike sume novca građana veoma lako pretaču u privatne džepove pojedinaca iz vlasti, podzemlja i poslovnih ljudi koji takvo ponašanje shvataju kao dio postojećeg poslovnog ambijenta. Pošto je jedan od načina definisanja pojma organizovani kriminal, sprega kriminalaca sa političarima na vlasti, u ovom slučaju i privrednika, nije teško shvatiti da bi se uvođenjem reda u javne nabavke snažno udarilo na organizovani kriminal i korupciju koja je njegov preduslov. Međutim, u Crnoj Gori korupcija u javnim nabavkama i dalje postoji, a kada se zna da je za proteklih 15 godina na javne nabavke potrošeno 1.600.000.000 eura i da je značajan dio tog novca poslužio za nezakonito bogaćenje pojedinaca, dimenzija ovog problema postaje očiglednije. Korupcija u javnim nabavkama je apsolutno prisutna, a uglavnom se odvija na 2 načina. Prvi je kroz pripremu tenderskih uslova za unaprijed poznate ponuđače, a drugi je izmjenom početnih tenderskih uslova kroz anekse ugovora, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Apsolutno da je samo ovih 1.600.000.000 javnih nabavki shodno zakonu. Mišljenja sam da je korupcija prije svega u onim dijelovima javnih nabavki koje su izuzete od zakona. Uvjeren sam da je suma nabavki u izuzećima mnogo veća nego suma nabavki ovako. Primjer autoputa koji će koštati koliko javne nabavke za 3 godine.
Nasuprot basnoslovnim sumama koje se vrte u javnim nabavkama, broj predmeta koje je procesuirala Komisija za kontrolu javnih nabavki se može izbrojati na prste. Predsjednica komisije Suzana Pribilović.
Za ove 3,5 godine koliko radimo, imali 9 predmeta sa elementima sukoba interesa i koliko se sjećam, 4 od tih predmeta nakon naše odluke su okončani odlukom o obustavi postupka.
2/3 građana Crne Gore vjeruje da su malverzacije i zloupotrebe prilikom sprovođenja javnih nabavki česta pojava u Crnoj Gori, a skoro isto toliko je nezadovoljno kontrolom javnih nabavki. To je rezultat istraživanja koje je sprovela nevladina organizacija Institut Alternativa, koja je došla i do zanimljivog rezultata da svaki drugi građanin smatra da se proces javnih nabavki odvija u skladu sa stranačkim interesima. Upravo se u mogućnosti da u tom nezakonitom pretakanju novca građana novac ne ide samo u privatne džepove, već i u stranačke kase, možda krije i odgovor na pitanje zašto još uvijek nema političke volje, prije svega vlasti, ali i pritiska opozicije da se ovaj problem riješi. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk.
Kad bi bilo političke volje, ja mislim da bi u policiji radilo posebno odjeljenje koje bi se bavilo javnim nabavkama, u kojem bi radile desetine inspektora. Da ima političke volje, ja mislim da bi u inspekcijskoj službi u odjeljenju za javne nabavke radila ne 2, nego bi radilo 10 inspektora. Da ima političke volje, Državna komisija za kontrolu javnih nabavki bi imala u cijelosti popunjen sastav i naravno pripadajući budžet. Da ima političke volje, Državna revizorska institucija bi također imala potpun sastav senata i imala bi značajno veći broj državnih revizora. Političke volje očigledno nema i ona se čita iz tog nedostatka volje da se obezbijede budžetski i drugi uslovi da institucije rade svoj posao.
Kako javne nabavke izgledaju u praksi, govori Biljana Vuković, koja se bavi prometom medicinske opreme.
Ako kažemo da smo u 80% postupaka imali najpovoljniju ponudu, a da smo morali da je odbranimo pred državnom komisijom. Također želim da kažem da smo pokrenuli 4 krivična postupka za posljednjih 10 godina. Jedan procesuiran, ali je odbijen kod višeg suda. Osnovni sud je odbio da po tužiočevoj prijavi postupa. Također da su odbijeni svi krivični postupci koje vodimo kao subsidijarni tužioci. Osnovni sud uopšte ne pokazuje želju da pokrene te postupke, samo ih odbaci. Prvo nas iscrpljuje jedno 2 godine dopunom krivične prijave, proceduralnim kao propustima, da bi na kraju nakon 2 godine odbaci tu tužbu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je u toku Nedjelja ponosa, čiji će centralni događaj Praj šetnja se održati 20. septembra u 12 sati. Uz paradu ponosa prvi put ove godine bit će održana i paralelna manifestacija Trans Pride. Na obje manifestacije osvrt Branke Trivić.
Dramska književnica Biljana Srbljanović u nedjelju 20. septembra trebalo bi da postane i prva kuma parade ponosa. Ona će tačno u podne proglasiti početak Pride šetnje. Biljana Srbljanović godinama unazad aktivno podržava LGBT prava. Učestvovala je na prošlogodišnjoj paradi kao i na takozvanom ponoćnom prajdu 2013. godine, kada je LGBT zajednica iskazala nezadovoljstvo trećom uzastopnom zabranom parade. A o tome šta su glavni zahtjevi pripadnika LGBT populacije, za Radio Slobodna Evropa govori Goran Miletić, član organizacionog odbora Parade ponosa.
Glavni zahtjevi Prajda su malo sublimirani odnosu na prošlu godinu i odnose se prvo na usvajanje 2 zakonska predloga koje je LGBT zajednica već odavno predložila, a to su o pravnim prosljedicama promjene pola, dakle zakon koji će omogućiti ljudima koji su promijenili pol da promjene JMG ime. Drugi zakon je zakon o registrovanim partnerstvima. Treći zahtjev se odnosi na usvajanje deklaracije protiv homofobije u parlamentu Srbije, kojim će se poslanici jasno izjasniti da se zalažu za poštovanje prava LGBT zajednice. Četvrti zahtjev je veoma sličan onome što svi građani traže, a to je da se zaista u potpunosti poštuju zakoni i propisi, da tužilaštvo i sudovi mnogo bolje rade svoj posao kada su u pitanju nasilje i diskriminacija protiv LGBT osobama. I peti posljednji zahtjev se odnosi da se dosljedno primenjuje član krivičnog zakonika o zločinu iz mržnje, budući da je ovaj član usvojen davne 2012. godine i do sada se prilično loše sprovodi, odnosno sudovi izbjegavaju da ovaj član zakona upotrebljavaju. To su neki naši zahtjevi koje smo ove godine predstavili javnosti i za sada nemamo od institucija neki odgovor po ovom pitanju.
Da li očekujete nekakvu opasnost od desnih ekstremističkih grupa ili pak obrnuto imate utisak da će policija biti spremna i da će sa eventualnim takvim pokušajima izaći na kraj?
Nažalost, ovo je Srbija i sve je moguće očekivati. Uvek je dobro očekivati neočekivano, međutim, ono što smo dobili od policije je uveravanje da oni potpuno jesu spremni da budu na visini zadatka kako su to bili prošle godine. Oni su jako puno radili preventivno i ovih dana smo u stalnom kontaktu sa njima. Zaista očekujem da će oni dobro uraditi svoj posao. Međutim, razlog zbog čega će oni biti mogući je opet se odnosi na političku volju. Glavno je da postoji politička volja da se pravi 10 ove godine i ukoliko je to slučaj, mi ćemo imati potpunu zaštitu policije.
Prvi put ove godine biće održani Trans Pride koji se bori za prava i zaštitu transrodnih osoba. Predraga Zdejković, jedan od organizatora Transparade, za naš radio govori o tome koji su najveći problemi sa kojima se suočava ova manjinska grupa.
Glavna poruka Transprajda, koji se po prvi put održava ove godine, Transprajda želi da istakne probleme koje ima trans zajednica, a koje su već 25 godina bili ignorisani. A najveći fokus stavljamo na nemanje ličnih dokumenata. Trans osobe nemaju lične karte koje odgovara njih njihovom identitetu. Jer kada osoba uđe u period tranzicije da promeni pol, to traje od 2 do 4 godine, ona odmah kreće da liči na pol koji želi, ali u ličnoj karti i dalje su stari podaci, što stvara problem i pri zapošljavanju, obrazovanju, diskriminacije, jer je to onda vrlo, vrlo javno. E, to je problem koji mi želimo da rešimo, ali to se ne rešava u Pionirskom parku, nego smo mi imali već nekoliko sastanaka i sa poverenicom, i sa Majom Gojković, i sa državnim sekretarima u ministarstvima. Na tome se radi, a u Pionirskom parku trans populacija i oni koji podržavaju trans zajednicu će se okupiti i pokazati svoju vidljivost.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u minutima što slijede, razgovaralo se o tome šta kosovski Srbi dobijaju, a šta gube nedavno potpisanim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Sjeverne Mitrovice. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi na Kosovu mogu biti zadovoljni sporazumima između Beograda i Prištine koji su potpisani krajem avgusta u Briselu. Naši sagovornici su dva dugogodišnja lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba Kosova i Metohije, i Marko Jakšić, član predsjedništva opozicione Srpske demokratske stranke. Potpisivanje briselskih sporazuma proslavljeno je u Srbiji kao velika pobjeda. Potpisnik tih sporazuma, premijer Vučić, rekao je da su oni dobri za srpski narod na Kosovu. On je kosovskim Srbima čestitao formiranje zajednice srpskih opština, a direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, je rekao da je Srbija u Briselu pobedila sa 5-0. Kako vi gledate na te sporazume, gospodine Jakšiću?
Mislim da je to jedna velika prevara i obmana. Namjerno se išlo sa jednim triumfalizmom, čak i u Mitrovici organizovana, da tako kažem, naručena proslava tih sporazuma. Ono što svi znamo jeste da ta zajednica nema onaj takozvani treći stepen vlasti, kako smo slušali, bili ranije od predsjednika vlade Srbije. Jednostavno, Srbi nisu dobili ništa, izgubili su mnogo toga, jer ne može se govoriti Srbima da je to u njihovu korist da će bolje živjeti u tuđoj državi koja se zove samoproglašena Republika Kosovo u odnosu na sopstvenu državu Republiku Srbiju. Ono što smo čuli sa strane Prištine da neće biti trećeg stepena vlasti, to se i obistinilo je sada da bi na svoj način svom narodu prikazali da su oni dobili i da su ostvarili neki uspjeh, onda se rogobatno govorilo 5-0, što mislim da je velika podvala, jer pre neke dane je bio veliki humanitarni koncert u Kosovskoj Mitrovici pre 4 dana u organizaciji Kancelarije za Kim. Trebao je da se prisutnim obrati Marko Đurić, direktor Kancelarije, znači autor čuvene izreke od 5-0. Nažalost, više hiljada ljudi uopšte mu nije dozvolilo da se obrati. Jednostavno, svi znaju da je to sporazum koji je loš za Srbe.
Gospođo Trajković, kako vi gledate na taj sporazum?
Asocijacija
ili zajednica srpskih opština, mislim da je trebala da ima mnogo jasniju strukturu. Ovo što smo sada dobili ovim sporazumom definitivno govori da zajednica srpskih opština suštinski predstavlja jedno prelazno rešenje za Srbe na Kosovu, da bi oni u jednom određenom momentu mogli na kraju da se integrišu potpuno, jer vrlo je nezgodno sada Srbima reći da više adrese naše nisu u Beogradu nego da su u Prištini. Posebno je to vrlo neprijatno reći Srbima sa severa Kosova, jer bi, bojim se, rezultiralo odlaskom značajnog broja sa severa Kosova.
Gospodin Trajković, samo da se upitam, da li vi smatrate da ovo što je rekao premijer Vučić, da su ti sporazumi dobri za srpski narod na Kosovu?
Ja bih kazala da ti sporazumi nisu ispunili očekivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, jer potpuni prekid institucionalnih veza sa Beogradom, bojim se da će dovesti do novog egzodusa Srba i u tom smislu mislim da će biti problema.
Gospodine Jakšiću, premijer Vučić je rekao da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja, da će imati predsjednika, skupštinu, grb, zastavu i odlučivaće o zdravstvu, školstvu i ekonomskom razvoju. Zar to nije dobro za srpsku zajednicu?
Pa čovjek mora da postavi ovako pitanje. Šta sada ima trenutno srpska zajednica, a šta je dobila, šta je izgubila? Znači, ono što sada Srbi imaju, imaju apsolutnu vezu sa Beogradom i mora se priznati da je za opstanak Srba najvažnije njihova veza sa Beogradom, znači da žive u okviru srpske države. Živjeti u tuđoj državi, ne znam koliko da dobijete i ne znam koliko šta da imate, vi jednostavno nemate budućnost.
Da li to znači, kad je u pitanju zajednica srpskih opština, da ste bliži stavu ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da zajednica srpskih opština liči na nevladinu organizaciju?
Dovoljno je da pročitate sporazum, ja sam ga inače pažljivo čitao, išao sam od tačke do tačke, gledao sam otprilike šta su Srbi dobili i ono što imate prilike da vidite jeste da je to jedna pre svega nevladina organizacija u sistemu samoproglašene Republike Kosova.
Gospođo Trajković, da li se vi slažete sa ovim što je rekao gospodin Jakšić, da su Srbi na Kosovu više dobijali Ahtisarijevim planom nego što sada dobijaju briselskim sporazumima?
Problem je bio zaista što niko u srpskoj političkoj, ako hoćete, i stručnoj eliti, gotovo nikada nije imao dovoljno strpljenja da pročita Ahtisarijev plan. Za nas Srbe sa Kosova, ili za mene, bio je problem taj politički priznavanju ili prihvatanju nadgledane nezavisnosti. Inače, u celom dokumentu svi eksperti svjetski koji su je pročitali, gotovo ni jednom rečju Ahtisari nije pomenuo državu.
Gospodine Jakšiću, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa isključivo ako njen statut treba da odobri Priština, ako sa njenim statutom treba da se saglasi Ustavni sud Kosova, ako njen sastav čine pre svega odbornici lokalne samouprave koji su birani po lokalnim zakonima samoproglašene Republike Kosovo, normalna je stvar da će oni apsolutno morati da poštuju zakone Kosova.
Kakvo je vaše mišljenje, gospođo Trajković?
Pa mislim, to je potpuno logično. Ja ne znam zaista kako bi se drugačije radilo, osim da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, ispunio obećanje da zajednica srpskih opština biće kroz normativni neki akt povezan i sa Beogradom. Tako da nama je preostalo da svoju budućnost gledamo u okviru zakonodavstva prostora Kosova i Metohije.
Gospođo Trajković, koliko se posljednjim briselskim sporazumima Srbija približila priznanju Kosova? Koliko je u pravu Hašim Tači kada tvrdi da je Srbija potpisivanjem briselskih sporazuma na neki način priznala Kosovo kao nezavisnu državu?
Nažalost, realnost je da je Srbija u potpunosti prihvatila institucionalni kapacitet samoproglašene nezavisnosti Kosova. I to je nešto što za sve nas predstavlja put u stvari ka definitivnom zvaničnom priznavanju prostora Kosova i Metohije kao buduće susjedne države ostatku Srbije.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje?
Pa ono što je bitno jeste da se ona udaljila od Kosova negde sigurno koracimo 7 milja, da su briselski sporazumi na neki način temelj ili da tako kažem jedna podloga da Beograd napravi i vidimo da je to sljedeći zahtjev pre svega Evropske unije, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I ono što imamo prilike da vidimo i na delu jeste da se vrši brzo demontiranje institucija srpske države na ovom prostoru i prema tome Beograd na ovaj način navodno zbog ulaska u Evropsku uniju svesno se krši ustav i svesno se odriče svoje južne pokrajine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva lidera Srba sa Kosova, Radmila Trajković i Marko Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Turistički brodovi koji krstare Dunavom još uvijek ne mogu da pristaju u Smederevo koje nema odgovarajuće pristanište, pa strani i domaći turisti mogu samo da sa vode gledaju Smederevsku tvrđavu. Zbog loše riječne infrastrukture na dijelu Dunava kroz Srbiju u dužini od 588 km, turistički brodovi pristaju samo u Novom Sadu, Beogradu i Donjem Milanovcu. U Smederevu najavljuju da će taj grad konačno dobiti savremenu luku za turističke brodove. No neizvjesno je kada će turisti sa Dunava moći da priđu i Jerininom gradu. Detalje ima Branko Vučković.
Dunavom godišnje prođe oko 500 velikih turističkih brodova, ali prema rečima Vidoja Bajića, šefa lučke kapetanije Smederevo, nijedan od njih ne svraća u taj grad, jer on još uvek nema pristanište po evropskim standardima, bezbedno za brodove i putnike.
Putnički brodovi trenutno ne saobraćaju u Smederevo, jer nema Smederevo međunarodni putnički pristan koji bi zadovoljio sve kategorije da putnički brod može da pristane i da putnici i njega bezbedno izađu.
Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, kaže da se stvari konačno menjaju, da je započeta procedura kod Ministarstva za trgovinu i turizam i da očekuje da do kraja godine grad dobije 200.000 evra za izgradnju pristaništa za turističke brodove.
A ono što je bitnije, još to želim vama da kažem, da je Smederevo pored Beograda jedan od retkih gradova koji ima vertikalni kej. I tu mogu da stanu apsolutno i kruzeri i veći brodovi.
Goran Filipović iz turističke organizacije Smederevo kaže da u ovom trenutku turisti sa brodova koji krstare Dunavom još uvek ne mogu čak sa vode da vide sve lepote tvrđave i samog grada. Nekadašnje pristanište pretvoreno je u teretnu luku u centru grada, gde se pretovaraju ruda i proizvodi smederevske železare.
Sticam okolnosti, još uvek na tom keju su dizalice i ove pretovarne rampe zbog pruge. To je već stvar koja mora sa vrha da se vidi kako može da se reši da bi se sam taj pogled Smederevo otvorio drugačije. Još uvek su tu i ove barže i sve to ispred tvrđave i normalno se dok se takva slika ne promeni ne možemo da pričamo o nekoj prevelikoj poseti samom reku.
Gradonačelnica Smedereva navodi da je sa resornim ministarstvom dogovoreno da od marta naredne godine počne uklanjanje industrijskog koloseka koji će biti preseljen prema industrijskoj luci i Godominskom polju, što će omogućiti otvaranje turističke luke pored same Smederevske tvrđave. Kada ceo posao bude gotov, turisti će pored jedne od najvećih ravničarskih tvrđava u Evropi moći da vide i druge kulturno-istorijske znamenitosti, među kojima i vilu Obrenovića iz 1831. godine, koja je donedavno bila zatvorena za javnost.
I ono što je sada vrlo interesantno, vila Obrenovića na 30 hektara sa vinogradima i sa naravno svojom istorijom je otvorena za turiste, tako da bi naša turistička ponuda krenula od tvrđave, završila se u vili Obrenović, Ono što možemo da ponudimo jeste mnogo dobrih restorana sa vidljivim specijalitetima i domaćom hranom. I ono što još možemo da ponudimo jesu vinarije.
Dolazak novih turista bio bi veoma značajan za Smederevo i iz perspektive financija, jer turistički prihodi ne bi oticali Dunavom u Crno more. A primjer dobre prakse za to je Donji Milanovac, u kome od kada je izgrađena luka godišnje boravi oko 20.000 stranaca. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U dokumentima za 17. septembar toliko. Maher Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo, na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.